Velkommen til denne OA-podden spesial om 22. juli. Du har sikkert hørt våre andre podcaster om 22. juli, som du kan finne på oa.no og andre steder du hører podcaster. I dag skal vi rette blikket til tida etter 22. juli 2011, og hvordan vi skal forholde oss til terrorangrepet i dag, 10 år etter. Flere av de pårørende og etterlatte jeg har snakket med har sagt at 22. juli må være en del av skolen, og det barna våre går gjennom i utdanningen si. Og da spiller selvsagt skole og lærere en veldig viktig rolle. Så derfor har vi med oss en lærer i dag, Cecilie Aspheim ved Hadeland videregående skole. Velkommen til oss.
Takk, takk.
Vi må legge til at du jo totning, og derfor jo du med oss her i dag. Fortell litt om deg selv og jobben din.
Ja, jeg heter Cecilie Aspheim, jobbet på Hadeland videregående i 3 år. Jeg lærer i samfunnsfag og norsk, og ja, jo egentlig ganske fersk i gamet da, men vel her egentlig i kraft av at jeg har gjennomført det 22. juli opplegg i år, og hadde kanskje noe da å si om det, men
det helt riktig. hva har vært din inngang på å lage et opplegg for 22. juli? Er det i år i forbindelse med 10-årsmarkeringen?
Ja, det var vel til siste skoleuke i år, så tenkte jeg på at vi burde gjøre et opplegg med tanke på at det var 10-årsmarkering av 22. juli, og tok egentlig kontakt med ledelsen om å prøve å lage et opplegg for flere klasser enn bare min egen, da. Fordi jeg mente at det var et viktig tema. Så da prøvde vi på samfunnsfagseksjonen og satte oss ned og grublet litt på det sammen. Så da endte det opp med at jeg lagde et opplegg i fellesskap da.
22. juli jo da selvfølgelig i juli, og dette blir jo da et opplegg for elever helt på tampen av skoleåret. Hvordan er det å liksom avslutte skoleåret med et så stort tema?
Ja, for det var jo det jeg gjorde, at jeg gjennomførte det i de 2 siste skoleukene. Jeg da begynte litt før siste skoleuke i min klasse. Men det sånn utgangspunktet mitt for å gjøre det var jo at jeg ikke hadde vurdering. For vi setter jo karakterer et par uker før skoleslutt da. Så tenkte jeg at da er det jo ofte litt sånn at når man er ferdig med vurdering, så er det kanskje lett at man ikke lenger klarer å ha den kjempeinteressen for fag, for eksempel. Kanskje man gjennom pensum, hva skal man finne på?
Man må fylle tida,
ja, rett og slett. Ja, på en måte så må man jo det. Men jeg tenker at dette er jo ikke bare timefyll heller. Det er viktig grens om så. Ja. Jeg tenkte at det kunne være fint å ha det tema her uten vurdering, sånn at man bare kunne få være seg selv og lære om tema, uten at man trengte å tenke på hva slags karakter man skulle få i et tema, da. Ja, men man kan jo også legge til vurdering da, i et sånt type tema, hvis man ønsker selvfølgelig. Men det var min inngang i det. Og Elva var kanskje enig med meg at det var lurt å gjøre noe faglig på slutten av året, i stedet for å bare repetere at vi satt oss inn i noe i dybden. Da. Og så sa jeg til dem, dette er jo et tungt tema, og jeg skjønner at det er kanskje litt sånn, det er ikke feiring av slutten av skoleåret, dette her. Men de var enige at det var viktig at vi snakket om det, og at de hadde også lyst da, til å fordype seg i det.
For hvordan var reaksjonen, og hva slags, nå blir det veldig generaliserende, men hva slags forhold har en videregående elev på Hadeland til 22. juli for 10 år siden?
Det er jo veldig forskjellig, egentlig. Jeg skal ikke utlevere elevene mine, men det er noen som husker noe, og noen husker ikke den dagen så veldig godt. Så det er jo allerede, altså de var, hvor gamle var de da? De var 6-7 noen av dem da. Altså hvor mye husker du egentlig da? Det er nok begrenset. Jeg bare tenker selv da, i 2001 med terrorangrepet i USA, og Twin Towers, da var jo jeg selv, hvor gammel var jeg? 8 år. Jeg husker det jo ikke.
Nei.
Jeg har ikke et minne av det. Og det, jeg husker at jeg har sett på det ettertid, men jeg husker ikke den dagen.
Det er TV-bilder og en dato, på en måte.
Ja, altså. Det er det. Jeg tenker at det vil jo kanskje være noe lignende da, for mange nå. Og snart er de ikke om 5 år da, så det ikke elever lenger som husker den dagen.
Nei.
Ja. Så det jo litt merkelig egentlig.
Hva slags tema er det dere har tatt opp? Eller for å snu på det, hvor begynte dere da?
Ja. Altså, jeg jo faglærer i norsk og i samfunnsfag, så jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre et opplegg som kunne trekke inn, hvor jeg kunne gjøre det relevant i begge fag. Da. Og på slutten av året så jobbet jeg med kultur i begge fag, altså kulturmøter og den slags. Og da startet vi vel egentlig, tror jeg, i norsken med ulike sanger som handlet om kulturmøter. Og blant annet så vi på noen av Arif sine sanger, om det å være, ja, han jo ikke innvandrer heller, han vel født og oppvokst i Norge, men han har jo, mora hans kommer fra Afrika, og han har jo da vokst opp med å ha en annen hudfarge her, og merket på en måte der på kroppen hvordan det er, altså da så vi på noen av hans sanger da, en særlig noen Eskimo-blod-sang, ja, nei, hvis folk spesielt interessert, så kan de sjekke ut den.
Nå følte jeg meg alt for gammel, faktisk. Det må ja, sies.
Men han tar opp mange av de temaene, så vi begynte der, så helt uavhengig av 22. juli. Og så bevegde jeg meg over i det ved å se på påfuglsangen til Karpe,
ja.
Som da kom etter 22. juli. Og der er det jo en veldig sånn sterk linje, da, hvor den står, og de på første rad er overlevende. Fordi den var jo på minnekonserten etter 22. juli. Så da bevegde jeg meg litt sånn over i det på en, hva skal jeg si, undrende måte. Prøvde å få elever til å tenke på, hva er det denne sangen her egentlig handler om? Og da klarte vi da å komme oss inn på det da, via litteratur egentlig da. Eller, ja. via sanger, rett og slett. Og så bevegde vi oss litt inn i det med å se på diverse dikt og sånn i norsken. Blant annet et av Frode Grytten og et av Stig Holmås. Så har vi sett film. Vi har sett Brennpunkt-dokumentar fra 22. juli. Den heter bare 22.07, egentlig.
Vi snakket jo om det her før vi satte på oppdageren, at det er jo kommet veldig mange filmer, og mange forskjellige innganger. Men hvorfor nettopp den Brennpunkt-dokumentaren?
Jo, jeg valgte den fordi at den tar opp, eller at den er veldig faktabasert da. Altså, den tar opp det som skjedde den dagen, akkurat sånn som det skjedde etter det man har informasjon om. Eller i hvert fall det man hadde informasjon om da. Jeg vet ikke om det har kommet noen ny informasjon, ser jeg. Men for den dokumentaren kommer vel et år etter ute,
ja. Ja, det kan stemme.
Så den er ikke helt ny. Men den er jo heller ikke noe som, det er ikke en spillefilm. Og jeg tenker at det kan være fint å bare få det ekte bildet da, i stedet for å for eksempel se den Netflix-filmen, for eksempel da.
Ja.
Ja. Så derfor så valgte jeg den. Jeg synes jo at det er tungt å se sånne type filmer. Men vi gjør det for det er viktig. Men, og særlig for det man ikke husker noe selv.
Som deg da, i dette tilfellet, i den lærerrollen. Gir du da, og det er jo mange følelser i sving, jeg har kjent på det selv når man har sett akkurat de samme filmer. Gir du som lærer uttrykk for at dette er litt krevende, liksom, hvis man føler det?
Ja, absolutt. Jeg gråter, ja. Så jeg tenker det kan være viktig å vise at man ikke er helt følelsesløs hvis man kjenner på noe. Så, altså, hvis man skal lære elever til at det er greit å kjenne på følelsene sine, så må man jo klare å kjenne på dem selv, tenker jeg da.
Men det er et veldig godt utgangspunkt.
Det er jo mitt syn på det. Kanskje andre har et annet syn på det. Men og jeg følger den tåren når jeg ser det. Altså, det er kjempetungt.
Ta for eksempel den dokumentaren da, så spilles den av, og så er det jo selvfølgelig et opplegg etterkant. Hva slags spørsmål er det elever har? Hva er det elever lurer på? Ja. Når man får hele faktaramma servert?
Jeg tenker at de lurer jo for det første på hva skjedde den dagen, fordi at de ikke selv kanskje husker så mye av det, så det er nyttig for dem å få vete hva er det som egentlig har skjedd her, og hvorfor er dette her en viktig dag i norsk historie. Og så lurer de på årsaken til at det skjedde, altså hvem var han som gjorde det her, hvem var Anders Behring Breivik egentlig, Hvorfor har han gjort dette, og hva det som ligger bak det? Og da prøver vi å snakke litt om sånn ideologi, og det her manifestet hans, og hva som, ja, rett og slett hva som var årsakene til at han gjorde det han gjorde. De lurer på hvorfor det kunne gå så gærlig, at, særlig at vi har sett den filmen, for der er det fokus på den her politibåten som blir overfylt.
Ja, det bildet som vi alle kjenner.
Ja, ja. Og kanskje særlig da, hvorfor tar ting så lang tid? Altså, det er frustrerende da, å se at ting tar lang tid, og at man kjører til feil plass, for eksempel. Mm. Men så prøver vi å snakke litt om at politiet var jo ikke forberedt på at det skulle komme et terrorangrepp midt ut på en øy. På en måte, de var kanskje, tenkte kanskje mer på store folkemengder i byen, eller jeg ville jo kanskje tenkt at man er mer forberedt på noe sånt. Da. Ja.
For snakker dere da om etterspillet av 22. juli? Det ble jo den granskningen som var i en tidligere episode igjen i podden her, så var det jo to fra beredskapstroppen som snakket om akkurat det du sier, det der problematikken der. Har dere ikke vært inne på de spørsmålene som er stilt etterkant?
Ja, og så prøver jeg jo kanskje også å si liksom at det er på det tidspunktet så visste man ikke hva man gikk til da,
nei,
som politi. At det er sikkert mye som har vært gjort gærent den dagen, men samtidig så visste man ikke at det var en mann.
Mm.
Man trodde kanskje det var mange flere som man hadde fått beskjed om. Det var jo folk som hadde ringt og sagt det. Det er jo ikke så vanskelig å forstå at man ikke bare kan dra over med to, for eksempel, hvis man tror at det er ti der ute som kan ta deg. Altså, men jeg føler jo heller ikke at de får sånn klandre. Vi snakker ikke om det som at vi skal klandre noen. Jeg tenker at det er viktigere ting å ta opp da. Altså, man kan lære av hva som gikk gærent den dagen og jobbe med det, men det har jeg litt til i hvert fall at det blir gjort. Men det jeg tenker er viktig å snakke om er jo mer det her holdningen som ligger bak at vi kanskje ikke at det skal skje at da.
Mm.
Fordi det hjelper jo ikke å bare fokusere på hva politiet gjorde, hvis man ikke kan snakke om hva er det i samfunnet som gjør at sånne ting oppstår da.
Mm.
Jeg tenker det er der vi må begynne for å prøve å forebygge de her type hendelsen.
Vi sitter jo her bare en dag faktisk etter at bysta til Benjamin Hermansen i Oslo ble telegrisa med graffiti, og du sa i sted at dere har snakket liksom om ideologien, og det, ja, to år siden så var det Philip Manshaus, det har vært angrep andre steder i verden som har vært uttalt inspirert av gjerningsmannen 22. juli. Hvordan snakker dere om den retorikken for eksempel, eller rasisme da, i forlengelsen av det?
Ja, vi snakker jo litt om ideologi, og her er det jo høyere ekstremisme som vi går inn på, men jeg snakker jo også om ekstremisme mer generelt da, og også andre typer ekstremisme, for å vise at det her er jo ikke, det er jo ikke en retning innenfor ekstremisme, på en måte. Mens på grunn av 22. juli er et høyere ekstremt angrep, så hadde vi jo selvfølgelig en del fokus på det. Og vi har blant annet snakket om liksom, hvem er det som blir ekstremist? Ja.
Ja, ja.
altså, hvorfor blir man noen der da? Og snakket om på en måte det her at det er viktig med tilhørighet og trygghet. Og altså, dette ofte kan handle om idealisme og urettferdighet, for eksempel, at man føler på ja, at verden går et sted man ikke skal. Eller at man har opplevd noe vanskelig i barndommen, eller ja, det er mange grunner til at man kan bli ekstrem, da. Og så var det her med hvordan vi gikk inn på hatpraten, egentlig. Og det var jo, vi så på ulike utsagn, både knyttet til 22. juli, men også andre typer hatretorikk og hatprat, ulike meldinger, da, egentlig fra ulike år. Og ulike personer som hadde...
Er det også år før 22. juli?
Ja, jeg er litt usikker. Kanskje ikke.
Jeg har litt
alle her.
Ja.
Men det kan man jo gjøre. Altså, tenker jeg, man kan i et sånt opplegg, kan man jo fint bruke hatytringer fra ulike tider også. Men i hvert fall så vi på ulike hatytringer. Og så skulle elever på en måte rangere hva de... synes var alvorlig av de ytringene, sånn at vi skulle ha et utgangspunkt for diskusjon, da, for å ikke bare være en lærer som står og prater, men at elever kan være aktive i å mene noe om hva er greit å si, hva er ikke greit å si, og hvor går grensene for ytringsfriheten. Da. Mm. Det har vi diskutert mye. Og der er også, der er vi uenige. Vi er jo ikke sånn at alle i et klasserom er enige om det. Så det er jo men det er interessant da, å se hverandres synspunkter på det, og få en god diskusjon rundt det.
Ja, for det blir nettopp, det blir en god diskusjon.
Ja.
Der, liksom, som jo må være et mål, tenker jeg.
Ja, ja, absolutt. Det er, jeg tenker jo at det er viktig at vi prater om det, og at man får sagt litt om hva man tenker selv, og at elever selv får reflektert over hva som er viktig for å kunne unngå det her igjen. Da. Og der er de skikkelig gode på å ja, komme med gode forslag til hvordan de kan være gode ja, medmennesker, egentlig, mot dem rundt seg. Så, ja. Men vi har også pratet litt om sånn, for da vi en av tre Utøya-overlevende får drapstrusler.
Mm.
Kom et oppslag nå for sikkert en måned eller to siden. Ja. Og så er det her med at vi aldri skal glemme Utøya. Og det er jo litt, vi skulle aldri glemme, og dette skulle vi kjempe mot sammen, og så ser man på en måte 10 år etterpå at fortsatt så mottar folk drapstrusler, det blir tagget på Benjamin Hermansen sin statue.
Og vi sa det jo i sted at det er jo en del taler som står igjen etter 22. juli, som litt sånn står igjen om at man skal møte terroren med mer demokrati, for eksempel, da, sa vel Jens Stoltenberg.
Mm.
Gaten er fylt med kjærlighet og sånn. Hva tenker elever og lærere da, for så vidt, om hvor vi er i dag? Når man ser tilgrisning av byster, og man ser politikere bli hetsa, politikere av forskjellige partifarger, liksom. Og man ser at det er veldig hardt klima da, i sosiale medier, som jo også ungdom må kjenne på.
Ja, jeg tror det er mange som tenker at det er veldig polarisert. Og vi har også snakket om, i løpet av året så har vi også snakket om polarisering i USA, for eksempel.
Ja.
Og vi ser jo på en måte, vi ser tendenser da, i hele verden egentlig, av at ja, politikken blir mer polarisert og og det er et problem, da, fordi at da slutter man til slutt å høre på hverandre. Hvis man kommer så langt unna hverandre at man ikke tenker at den andre har noe lurt å si, da blir det vanskelig. Og
man lever i forskjellige virkeligheter,
ja,
på en måte.
Ja, ikke sant? For da har vi jo snakket litt om hva er ekte, hva er fake news og den biten der. Da. Altså, hvor går grensa for hva som er virkelig, og hvem er det som egentlig finne på hva som er virkelig. Altså, jeg tenker sånn, virkeligheten er litt sosialt konstruert, så det er ikke bare en, altså det finnes en virkelighet, og så finnes det konspirasjonsteorier og alt annet i tillegg. Men det er ikke like lett å si noe om verden, altså den menneskelige verden, som det er å si noe om den fysiske, og at en stol er en stol, liksom, det kan vi være enige om, men ja.
Men ikke hvor god stolen er.
Nei, det er sant da. Men
ja. I år er det jo 10 år siden 22. juli, selvfølgelig et spesielt år. Men når man kommer til neste år, om man kommer 10 år frem i tid, hvordan bør man jobbe da, i skolen for å holde 22. juli, eller historien og det som skjedde da, ved like, sånn at det alltid er med oss? Er det noen grep man bør ta? Bør man ha et felles opplegg i skolen, for eksempel?
Det jeg har tenkt på er at det er viktig å sette av nok tid til det, særlig fordi at de som kommer i skolen nå husker svært lite av 22. juli. Noen vil kanskje huske mer enn andre, det spørs jo, og noen har kanskje satt seg mer inn i det enn andre. Men uten å sette av nok tid, så vil man bare liksom skrape litt i overflata, og det holder ikke på et sånt type tema. Da. Det er så komplekst. Og jeg tenker at det er viktig med det fellesopplegget, fordi siden det ikke står en plass i læreplanen at du skal gjennomføre det i det faget, men at læreplanen er mer åpne for tolkning, så er det kanskje viktig å ha et fellesopplegg, slik at alle elever vil få litt samme utbytte og lære litt av det samme da. Mm. At det en klasse som går ut uten at man prater om 22. juli.
Mm.
På en måte, fordi at den tenker at ja, men der tar de jo i samfunnsfag, men der tar de i historie, ikke sant?
Ja, og så blir det direkte. Litt mellom to stoler.
Ja, det kan jo skje. Jeg vil jo egentlig ikke tro det, fordi lærere er flinke til å ja, ha fokus på viktige områder da, og velge ut viktige områder. Men det kan skje, fordi det ikke står der eksplisitt da. Så jeg tenker at det kan være lurt med et felles opplegg som utarbeides av skolen, egentlig. Og jeg tenker at vi alle, uavhengig om vi samfunnsfagslærer eller naturfag eller hva vi da, at vi alle klarer å si noe om det her.
Mm.
Og at det kanskje kan være et mer tverrfaglig prosjekt som man jobber med over en periode. Da. Og det vil jo også gi flere timer til å jobbe med det, selvfølgelig, hvis man gjør det i flere fag.
Mm.
Og så ja, tenker jeg at det viktig å vise liksom, relevansen til andre hendelser i verden. Altså, vi har snakket litt om det. Det her med andre høyreekstreme hendelser som Manshaus 2019.
Mm.
Ja, at man kan vise at det fortsatt skjer. Da. At det fortsatt finnes de her holdningene. Og vise at det her ikke en enkelt hendelse som skjedde isolert der og da, og så er det ingen, kommer det ikke til å skje igjen.
For er det aktuelt hvis det dukker opp en hendelse neste år et eller annet sted i verden, at man da tar en aktuell hendelse og diskuterer den?
Ja, på en måte? Altså vi får håpe at det ikke skjer.
Nei, men, man vet jo at ting kan skje.
Men det er jo litt sånn vi jobber i skolen, det er jo ikke sånn at jeg har satt opp et tema, en læreplan for hele året, og så følger jeg den slavisk. Hvis det kommer opp et tema, så tar jeg tak i det der og da. Og slik jobber vi jo, på en måte. Så det er jo litt ofte sånn at vi jobber med det som aktuelt innenfor, i hvert fall for eksempel fag som samfunnsfag, da. Så blir det blir litt meningsløst hvis vi skal snakke om stormingen av kongressen 3 måneder etter det skjedde.
Ja.
så da tar vi det der og da, og så setter vi kanskje et annet tema litt til å si, da. Og henter inn at det, når vi har fått jobbe med det som skjer. Men ja, man trenger jo ikke å ta 22. juli der og da likevel, selv om det skjer en annen terrorhendelse, men man kan knytte det til det, altså vise aktualiteten, tenker jeg. Man kan bruke det for å vise at høyreekstreme terrorhandlinger skjer, eller utsagn, eller man trenger ikke knytte det til en hendelse, eller, men utsagn vi ser i kommentarfeltet, for eksempel. Da.
Mm.
For det er jo ikke akkurat... ja. Hvis vi ser i diverse kommentarfelter i dag, så kan det jo bli litt skremt over hva som hevdes der. Så,
snakker dere aktivt om det? Om,
ja, ja. Altså kildekritikk og fake news, og det kommer inn under der egentlig. Mm. Det med kommentarfelter og hva som foregår der, og det med hva er virkelig. Da. For det er jo litt konspirasjonsteorier og litt diverse som kommer i noen kommentarfelter. Så det snakker vi mye om.
Yes. Avslutningsvis, du var 17 da det var 22. juli, hvis det stemmer.
Det stemmer.
Hva er det du liksom sitter igjen med fra den dagen?
Ja, det er... Nei, det er vanskelig, egentlig. Jeg synes at det er en forferdelig dag. Å huske liksom at jeg så det på TV, og satt hjemme alene og skulle jobbe den helgen, og klarte ikke å være på jobb, for jeg begynte bare å grine av å stå på jobb.
Mm.
Så, og jeg kjenner flere som har vært på Utøya. Og det er... Og vet om folk som har gått bort på Utøya, på en måte. Så det er liksom en vanskelig ting, da. Og kanskje derfor også, jeg vet ikke, men det er kanskje derfor jeg blir berørt av det når jeg skal snakke om det i skolen, at jeg har navn i hugget og bildet i hugget av noen som ikke lever lenger. Så tror jeg det er også litt sånn vanskelig, for jeg føler meg som, det er den aldersgruppa som var der, på en måte.
Mm.
Og det, ja, det er, blir sånn rørt her. Men det er viktig å prate om det, og det er viktig at man ikke glemmer det her, at vi fortsetter å jobbe med det, og at man bruker tid på det, og kommer godt ned i det her med ideologi. Jeg tenker, det er viktig å tenke på, vi har snakket om det her med demokrati og sånn da, men jeg tenker det er viktig å tenke på at det her er ikke et angrepp på bare demokrati da, men det er et angrepp på Arbeiderpartiet for eksempel.
Mm.
At det er viktig å prate om det, at dette her handler om ideologi, og at vi er nødt til å huske det da. For det er, jeg tenker det er der vi må jobbe for at vi skal unngå det igjen.
Det høres ut som fine og fornuftige ord å runde av med. Så Cecilie, tusen takk for at du ville være med I podcasten vår, og takk for at du delte hvordan skolen jobber med 22. juli.
Bare hyggelig.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.